الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang hadis nomor 87, yaitu sebuah hadis yang berbunyi, wa an Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Iyad bin Himar, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan wahyu kepadaku, antawadu, isi wahyu tersebut adalah agar aku dan kalian bersikap tawadu, hatta la yabghiya ahadun ala ahadin, supaya kita tidak saling berbuat zalim, wa la yafkharu ahadun ala ahad, dan supaya kita tidak saling menyombongkan diri. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas biografi siapa? Iyad bin Himar. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mulai mengkaji matan, kandungan dari hadis ini. Hanya saja kita hanya akan membahas separoh yang pertama. Adapun separoh yang kedua, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Separoh yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu, sungguh Allah telah menyampaikan wahyu kepadaku yang isinya adalah hendaklah saya dan kalian bersikap tawadhu. Hadis ini diawali dengan sebuah ungkapan yang jarang disebutkan di dalam kebanyakan hadis yang lain. Hadis ini dibuka dengan sebuah kalimat yang kalimat itu jarang kita temukan di hadis yang lain, yaitu sabda beliau, innallaha auha ilayya, sungguh Allah telah mewahyukan kepadaku perintah berikut ini. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku. Kalimat ini di kebanyakan hadis enggak ada. Rata-rata Nabi SAW langsung menyampaikan. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Alaikum bisidqi. Wajib bagi kalian untuk bersikap jujur. Jadi Nabi SAW langsung menyampaikan hadis tanpa diawali dengan kalimat sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku bla bla bla. Enggak diawali dengan kalimat itu. Pertanyaannya, hadis-hadis yang jumlahnya ribuan atau ratusan ribu yang tidak diawali dengan statement sungguh Allah telah mewahyukan kepadaku. Apakah artinya hadis yang ribuan itu bukan wahyu? Sini yang sepi. Pertanyaannya bisa dipahami nggih? Kebanyakan hadis, ratusan ribu hadis. Saking spesialnya ajaran yang akan beliau sampaikan. Karena dari akhlak yang mulia ini, napa? Tawadhu. Karena tawadhu ini adalah fondasi dari baiknya hubungan kita dengan Allah. Baiknya hubungan kita dengan sesama. Dan baiknya hubungan kita dengan diri kita sendiri. Jadi kalau kita pengen baik hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah. Dengan sesama. Dengan diri sendiri. Maka kuncinya napa? Tawadhu. Berarti dampak positif dari tawadhu itu besar atau kecil? Besar banget. Bukan besar lagi. Berarti kalau baiknya hubungan kita itu tergantung tawadhu atau tidak, kebalikannya napa? Rusaknya hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita dengan diri kita sendiri adalah gara-gara kebalikannya tawadhu napa? Sombong. Jadi sombong itu merusak hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Jadi kenapa kok diawali dengan innallaha auha ilayya, sungguh Allah telah memberikan wahyu kepadaku sebagai berikut ini, adalah untuk menunjukkan betapa penting dan spesialnya akhlak yang bernama apa? Tawadhu. Innallaha auha ilayya. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku antawadhu. Wahyu itu adalah supaya aku dan kalian, ya, maksudnya adalah Nabi SAW dan umatnya bersikap tawadhu. Berarti Allah dan Rasulnya SAW nyuruh kita untuk tawadhu. Supaya kita bisa tawadhu, maka pertama kali kita harus memahami tawadhu itu apa. Bagaimana mungkin kita akan tawadhu kalau tidak ngerti tawadhu itu apa. Supaya kita bisa sholat, maka kita harus ngerti sholat itu apa. Supaya kita bisa puasa, maka kita harus ngerti puasa itu apa. Maka yang kita bahas pertama kali adalah tawadhu itu apa. Tawadhu itu bahasa apa.
Arab, Cina, Inggris, Korea, bahasa apa? Arab. Berarti kembalikan ke maknanya dalam bahasa Arab. Tawadu dalam bahasa Arab itu akar katanya adalah wada'a. Wada'a itu artinya adalah rendah atau merendahkan. Berarti ada unsur napa? Ada unsur napa? Rendah. Oke. Ini akar katanya secara bahasa. Terus secara istilah apa? Secara istilah tawadhu itu kebalikannya sombong. Tawadhu kebalikannya takabur. Ya. Nah, terus definisinya apa Ustaz? Dalam kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram disebutkan secara ringkas bahwa tawadhu adalah merendahkan hati tanpa menghinakan martabat. Coba diulangi. Merendahkan hati tanpa menghinakan martabat. Ya. Berarti ada berapa unsur di sini? Ada dua unsur. Yang pertama apa? Merendahkan hati. Yang kedua? Tanpa menghinakan martabat. Kita akan kupas definisi ini. Tawadhu artinya merendahkan hati. Berarti yang direndahkan apanya? Hatinya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Tidak merasa lebih mulia. Rasa. Rasa itu tempatnya di mana? Hati. Tidak merasa lebih mulia dibandingkan orang lain. Walaupun lebih kaya harta, walaupun lebih banyak ilmu, walaupun lebih tinggi jabatannya, apalagi walaupun lebih senior apa nih umurnya, walaupun lebih duluan taklimnya, hijrahnya, ngajinya, ikhwan senior. Nah. Walaupun nasabnya lebih biru. Keturunan bangsawan. Raden. Mas. Yang satu kalau perempuan apa? Roro. Ya. Walaupun kita punya kelebihan-kelebihan itu, tapi hati kita merasa tidak lebih mulia dibandingkan orang lain. Kenapa? Karena ukuran kemuliaan itu bukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Ukuran kemuliaan adalah ketakwaan. Dan yang paling tahu siapa yang paling bertakwa adalah sinten? Allah. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah subhanahu wa ta'ala yang paling ngerti siapa di antara kita yang paling bertakwa. Berarti belum tentu sing jago ngeneng dhuwur lebih bertakwa daripada sing lenggahe tengandap. Belum tentu. Yang paling ngerti siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia merendahkan apa? Hati. Berarti isinya, berarti tawadhu itu tempatnya di mana? Di hati apa di lisan? Di hati. Berarti lisannya enggak ikut tawaduk? Ikut. Karena lisan nurut sama hati. Sehingga orang yang tawaduk itu, dia akan bertutur kata sopan, akan bersikap ramah, tidak berat untuk menyapa. Ramah, sopan, menyapa, itu batin apa lahir? Lahir. Tapi itu muncul karena diawali dari apa? Hati yang merendah. Oke. Apa definisi tawadhu? Merendahkan hati tanpa menghinakan martabat. Ini penting. Tanpa menghinakan martabat. Kenapa kok perlu disampaikan itu? Karena ada sebagian orang melakukan hal-hal yang dia pikir itu tawadhu, padahal itu adalah menghinakan martabat. Contoh, munduk-munduk. Mengwong sugih. Munduk-munduk. Kenapa munduk-munduk? Apa munduk-munduk? Membungkuk berlebihan. Kepada siapa? Kepada orang kaya. Biasanya tulus apa bulus? Wallahu a'lam. Urusan niat itu. Contoh. Menghinakan apa? Martabat. Contoh yang lain apa menghinakan martabat? Sengaja memakai baju yang lusuh, yang sobek-sobek, supaya kelihatan tawadhu. Jadi khotib Jumat nyari baju yang paling klambi SD. Yus cilik banget lah. Cari baju yang sudah sekian puluh tahun yang lalu. Yang sudah sobek-sobek gitu ya. Orang disetrika gitu. Lusuh gitu. Biar kelihatan apa? Tawadhu. Enggak. Ini menghinakan diri namanya. Menghinakan martabat. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 31 sudah berpesan, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Berpenampilan yang indahlah ketika kalian berangkat ke mana? Masjid. Ana wong nyung tawadhu tapi mambu banget, ya wis seminggu ora adus tawadhu. Orang adus. Bukan seperti itu tawadhu. Berangkat ke masjid pakai baju yang terbaik yang kita miliki. Serot-serot agama apa? Parfum. Ya. Enggaknya orang sempat adus ya. Paling orang pakai parfum lah ya. Mungkin ada di antara jenengan yang enggak sempat pulang karena langsung berangkat dari mana? Dari kantor. Berarti kan dari pagi kan ya? Ya, ya paling orang nganggo apa gitu loh. Biar di samping kita itu nyaman gitu ya. Contoh. Menghinakan martabat. Contoh yang lain. Tahu, ngomong enggak tahu. Tahu, ngomong, enggak tahu. Ustadz atau guru ditanya sesuatu yang dia paham dan menguasai ilmu itu. Ustadz, hukumnya ini apa? Wah, saya bodoh banget, saya enggak tahu apa-apa. Supaya kelihatan apa? Tahu aja. Itu mengkhianati amanah ilmu. Terus gimana yang benar Ustaz? Kita ngomong, oh itu kecil, gampang. Oh bukan kayak gitu juga. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Tengah-tengah. Saat hukumnya ini apa? Oh, sebatas yang kami ketahui, hukumnya seperti ini. Dalilnya, Al-Quran, hadis. Seandainya apa yang saya sampaikan keliru, tolong saya diingatkan. Jadi yang wajar aja, ya, yang wajar aja, nggak usah wongan tahu ngomong apa, nggak tahu, punya ilmu ngomong bodoh sekali, ya. Khawatirnya malah itu menyembunyikan apa, ilmu. Ya, kita ulangi nggih, definisi tawadhu apa? Merendahkan hati tanpa menghinakan martabat. Merendahkan hati. Pertanyaannya, kepada siapa? Merendahkan hati. Kepada siapa? Satu, kepada Allah. Dua, kepada orang lain. Yang pertama, apa? Kepada Allah. Yang kedua, kepada orang lain. Yang suka kelewat yang mana? Hah? Yang suka kelewat dalam pembahasan di pengajian yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Padahal itu adalah fondasinya tawadhu. Amat disayangkan, seringkali pembahasan tentang tawadhu atau rendah hati ini justru malah terlewat pembahasan tentang tawadhu kepada Allah. Dan anehnya, ada sebagian orang yang mengajak untuk tawadhu kepada sesama, tapi dia praktek kesehariannya tidak tawadhu kepada sinten? Kepada Allah. Buktinya apa Ustaz? Buktinya dia dengan beraninya mengkritik firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Dengan dalih, kita harus objektif. Kita harus bersikap kritis. Itu sejatinya adalah kesombongan intelektual yang dibungkus dengan bungkus objektivitas ilmiah. Banyak orang gak tahu diri. Banyak orang tidak apa? Tahu diri. Siapa kita dan siapa yang kita kritik? Kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Yang dikritik siapa? Allah yang maha sempurna, yang tidak punya kekurangan sedikit pun. Bagaimana mungkin itu adalah wujud dari objektivitas? Ya. Saya sering kasih perumpamaan kan. Pemain bola tingkat dunia dikritik oleh pemain bola tarkam. Tarkamnya mungkin keren lah ya. Pemain bola antar RT. Kira-kira kritikannya diliput di media atau tidak? Siapa? Kritikannya itu kayak gak ada nama. Gak ada harganya. Padahal, saya tanya sama jenengan. Mungkin gak kritikannya benar? Kritikan pemain bola tingkat RT terhadap pemain bola tingkat dunia. Mungkin gak kritikannya benar? Mungkin? Kenapa? Namanya juga manusia. Pemain bola tingkat dunia penerima Balon apa? Balon? Dior. Oh, bok keliru, balon dor gitu. 7 kali ada penerima penghargaan pemain terbaik 7 kali. Itu tetap manusia. Yang bisa salah, bisa benar, bisa keliru, bisa pas. Dikritik sama seorang pemain bola tingkat kampung yang manusia juga. Itu pun gak diterima oleh media. Karena sangat nopo? Jomplang gitu loh. Kok bisa-bisanya ada manusia mengkritik Allah? Allah yang dikritik. Ini manusia-manusia yang tidak punya sikap tawaduk kepada Allah. Indikatornya kita sudah bertawaduk kepada Allah apa Ustaz? Indikatornya nih. Kita sudah bertawaduk kepada Allah. Sebelum indikator. Tawaduk kepada Allah hukumnya apa? Wajib. Berarti kalau enggak tawaduk, nopo? Dosa. Taib. Itu hukumnya. Indikatornya apa Ustaz? Kita dianggap bertawaduk kepada Allah. Itu cirinya apa? Tandanya apa? 1. Menjalankan perintah Allah. 2. Menjauhi larangan Allah. 3. Tidak protes terhadap takdir Allah. Coba diulangi. 1. Menjalankan perintah Allah. 2. Menjauhi larangan Allah. 3. Tidak protes kepada takdir Allah. Jadi kita akan dianggap sebagai sosok yang sudah bersikap tawaduk kepada Allah ketika kita memenuhi 3 poin tersebut. Yang pertama, menjalankan perintah Allah. Kalau memang kita betul serius bersikap rendah hati kepada Allah, begitu ada perintah dari Allah, sami'na wa ata'na. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 51? Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Orang beriman itu kalau dipanggil oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kalau diajak oleh Allah dan Rasulnya, kalau diarahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka hanya 1 kalimat yang mereka ucapkan. Napa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh, kami taat. Jadi rosah nganggo tapi. Napa? Tapi. Iya nyong sih ngerti riba haram. Tapi. Masa bisnis orang nganggo riba? Tapi. Gak pakai tapi. Iya saya tahu hijab itu wajib. Tapi. Nyong kan si nom. Justru si nom gue. Iya saya tahu. Sholat berjamaah di masjid itu wajib menurut banyak ulama. Tapi. Gak pakai tapi. Iya saya tahu itu syariat Islam. Tapi kan itu cocoknya zaman dulu, zaman sekarang kan sudah gak cocok. Ini tidak bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa tadi? Meninggalkan larangan. Begitu ada larangan dari Allah, segera apa? Tinggalkan. Kenapa? Karena kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa apa yang dilarang oleh Allah itu pasti berdampak buruk kepada kita. Segala yang dilarang oleh Allah pasti membahayakan kita. Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Cepat atau lambat? Bisa cepat, bisa lambat. Kemudian yang ketiga, tidak protes terhadap takdir Allah. Kalimat tidak protes terhadap takdir Allah. Takdir Allah kan ada yang baik, ada yang buruk dalam pandangan kita. Biasanya orang protes yang mana? Yang baik atau yang buruk? Jenengan kuwi nek protes nek oli arisan apa nek kelangan sandal? Oli arisan protes? Jeneng kursi menek? Biasanya orang protes itu kalau mendapatkan takdir yang buruk, yang tidak enak. Kalau rezeki lagi lancar, pribun, ridho lah Ustaz, ridho. Giliran rezeki yang seret, pribun, kenapa sih ya? Ujian ora? Rampung-rampung. Nggak akan rampung ujian itu. Karena dunia tempatnya apa? Ujian. Mangga. Indikator yang ketiga, bertawaduk kepada Allah. Kenapa? Tidak protes terhadap takdir Allah. Contoh, kenapa kok saya yang diuji? Kenapa kok saya yang diuji? Kenapa bukan orang lain? Ini namanya protes. Ya. Kenapa kok saya? Ya terserah Allah. Dan ingat, Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha, menakdirkan apapun yang dikehendakinya. Bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala itu berbuat semena-mena. Jadi kata Allah, kalimat Allah menakdirkan apapun yang dikehendakinya, itu tidak berarti bahwa Allah menakdirkan secara semena-mena, bukan. Tapi Allah menakdirkan sesuatu, segala sesuatu, itu dengan kemahabijaksanaannya. Sehingga tidak ada satu kejadian pun di muka bumi ini yang tidak ada hikmahnya. Cuman ada yang ngerti, ada yang gak ngerti. Ada yang faham dan ada yang gak faham. Ya. Makanya apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui, sedangkan kalian wahai para manusia enggak mengetahuinya. Kita tidak tahu, Allah Maha tahu, tapi banyak orang sok tahu. Ya. Oke. Okay. Ini adalah tawaduk jenis yang pertama. Kepada siapa? Allah. Apa hukumnya? Wajib. Yang kedua, tawaduk kepada sesama manusia. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Hah? Wajib. Kata Imam Al-Qurtubi, hukumnya ada dua. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kita awali dari tawadhu yang hukumnya wajib kepada sesama manusia. Apa itu? Tawadhu kepada sosok-sosok tertentu yang memiliki kedudukan dan jasa yang luar biasa. Dicontohkan oleh beliau, siapakah sosok-sosok tersebut? Satu, Rasulullah SAW. Dua, orang tua. Tiga, para ulama. Di antara contoh sosok-sosok yang kita wajib bertawaduk kepada mereka. Satu, sinten? Rasulullah SAW. Dua, orang tua. Tiga, para ulama. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena jasa beliau tidak terhingga. Jasa beliau tidak terhingga. Ya. Hari ini kita bisa sholat, hari ini kita bisa puasa, hari ini kita memeluk agama Islam. Itu dengan izin Allah karena Rasulullah SAW menyampaikan ajaran itu kepada umatnya. Sehingga pahala Rasulullah SAW banyak enggak? Pol! Semua orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, beliau dapat pahala. Jasanya luar biasa beliau. Terus bagaimana kita mewujudkan tawaduk kepada beliau, tunduk dan patuh kepada sunnah beliau. Kalau ketemu sama sunnah Nabi SAW, jangan dihadapkan, jangan dilawankan, jangan dipertentangkan, jangan ditinggalkan. Karena kita anggap itu gak sesuai dengan adat istiadat yang ada di kampung kita. Tidak sesuai dengan arahan dari guru kita. Sunnah Rasul SAW itu harus kita dahulukan. Tuntunan beliau harus kita kedepankan. Itu adalah tanda kita bertawaduk kepada siapa? Rasul SAW. Yang kedua, bertawaduk kepada orang tua. Bertawaduk kepada orang tua, kenapa? Karena beliau sebab kita ada di muka bumi. Berarti jasanya besar. Andaikan nih, bapak, ibu kita meninggal dua-duanya setelah kita lahir. Begitu lahir, kedua-duanya meninggal. Sehingga kita gak dirawat oleh beliau berdua, gak dibiayai oleh beliau berdua. Apakah jasa beliau berdua besar? Besar? Gak dirawat, gak dibiayai, besar? Besar. Karena beliau berdua adalah sebab kita ada di muka bumi. Ketika beliau berdua gak ada, maka kita gak ada juga. Dan kasus tadi, banyak atau jarang? Jarang. Kebanyakan dari kita, bukan cuma dilahirkan oleh ibunya, tapi dirawat, dibesarkan, dibiayai. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawanya demi kita. Kok kita gak bersikap tawaduk kepada mereka? Bahkan secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, wakhfid lahuma janahadzulli. Rendahkan ya dirimu, bersikap rendah hatilah kepada kedua orang tuamu. Minar rahmah, karena dorongan kasih sayang. Itu Allah sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 24. Jadi kalau sudah ketemu sama orang tua, bintangnya itu dicopot. Walaupun bintangnya ada 4, copot sudah. Ketemu sama bapak ibu, gak ada bintang 4. Ketemu sama ibu, gak ada ustadz kondang, gak ada. Ketemu sama bapak ibu, gak ada bos perusahaan, rektor universitas, apalagi. Presiden. Gak ada. Kalau ketemu sama bapak ibu, rendahkan hati kita di hadapan beliau.
Merasa wis ngaji, ilmunya sudah lebih banyak, baca Qurannya sudah lebih bagus, kemudian merendahkan orang tua. Adab apa itu? Akhlak apa itu? Emang di pengajian disuruh kayak gitu?
Enggak. Justru semakin ilmu kita banyak, kita semakin merendah di hadapan orang tua kita. Sehingga ketika dipanggil sama orang tua kita, le, pribun, dale, ge, ya, do, dale, ya, sini nak, ge, GPL, nggak pakai, lama, tanggung, lagi ngegame, lagi ngegame, dipanggil sama orang tua segera datang. Rendah di hadapan orang tua kita. Wajib. Yang ketiga, kepada para ulama. Kenapa kok kita disuruh tawadhu kepada para ulama? Karena mulianya ilmu yang mereka bawa. Jadi bukan karena personnya, tapi mereka membawa sesuatu yang merupakan warisan para nabi. Mereka adalah lentera di tengah gelapnya masa yang memberikan arahan kepada kita. Yang benar yang mana, yang salah mana, yang halal mana, yang haram mana. Terus kita wujudkan dengan apa? Kita wujudkan dengan menimba ilmu dari mereka. Kita wujudkan dengan bersikap sopan kepada mereka. Paling tidak ya kalau ketemu ya masih nyeluk apa? Jeneng lah ya paling tidak. Bahkan para ulama kita itu ngajarin kita kalau mau nanya sama ulama itu diawali dengan doa. Ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada antum. Mohon berkenan untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Itu adab namanya. Ya. Dan itu menunjukkan sikap rendah hati kita kepada para ulama. Ketika ulama itu menjelaskan sesuatu, belum selesai, jangan dipotong. Nah. Ada sebagian orang datang kepada ulama, pengen konsultasi. Bagus? Bagus. Tapi ngomong terus. Itu konsultasinya setengah jam. Wong sing konsultasi ngomongnya 25 menit. Ustaz ya kun ngomong 5 menit. B, S, D. Potong-potong. Jenengan itu datang buat apa? Datang buat konsultasi, didengerin. Iya tapi maksudnya, iya tunggu dulu sampai selesai. Kalau ada yang kurang pas, Anda sampaikan. Jadi ada sebagian orang konsultasi itu sambil mendengarkan nasihat, sambil merancang, nanti saya akan bantah nasihat ini. Jadi dia itu mendengar sambil merencanakan, oh kalau Ustaz ngomong kayak gini, bantahannya kayak gini. Ustaz ngomong. Loh, tujuannya apa kita datang? Tapi ada catatan penting. Menghormati para ulama, bersikap tawadhu para ulama, tidak berarti mengkultuskan mereka. Menganggap apapun yang mereka ucapkan pasti benar. Itu kultus namanya. Apapun yang mereka perbuat harus kita taati. Itu kultus. Nah, kejadian di Pati itu gara-gara itu. Dan tempat-tempat lain gara-gara kultus individu. Maka menghormati tidak berarti mengkultuskan. Oke, ini sudah tawadhu kepada manusia yang hukumnya wajib. Adapun tawadhu kepada manusia yang hukumnya sunnah adalah bertawadhu kepada kaum muslimin secara umum. Bertawadhu kepada kaum muslimin secara umum. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wakhfid janahaka liman
ittaba'aka minal mu'minin.
Bersikap tawaduklah kepada kaum mukminin secara umum. Ya, secara umum. Walaupun dia bukan ulama, walaupun dia bukan orang tua kita. Kita bersikap tawaduk kepada mereka. Bentuknya bagaimana? Bersikap tawaduk. Ketika ketemu sama mereka, enggak merasa kita merasa paling apa? Mulia, paling hebat. Ya. Enggak meremehkan orang miskin. Bos mau menyapa siapa? Karyawannya, majikan, mau jalan bareng pembantunya. Enggak harus pembantunya. Kok ana mburi ora level. Ya enggak seperti itu. Tawadhu mau dikasih nasihat ya. Walaupun berilmu mau mendengarkan dari orang lain. Walaupun jadi juri mau ngaku apa? Kesalahan. Kalau memang salah itu tawadhu itu namanya. Ya, salah orang ngaku. Ya. Masih ada kelanjutan dari hadis ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.